Merħba għal-appuntamenti uħor f'din is-sensi ila dwar il-belt is-sikta, l-imdina. Fl-appuntament tagħna tal-ġimgħa l-oħra konna qed nirrakkuntaw x'għadda mill-imdina matul l-assedju l-kbir. Palma wieħed jista' jimmaġina, għalkemm l-imdina ma kienx sfat attakkata direttament, wieħed jista' jgħid li tħallit fil-kwiet, il-kavallerija li kienet stazzjonata fl-imdina ma baqgħetx lura milli toffri lajnuna f'diversi momenti ta' dak is-sajf hekk imdemmi. Waħda mill-problemi li kien hemm fl-imdina kien il-fatt li wara swar kien hemm ħafna nies. U dan kien joħloq kemm xejn ta' problemi, kemm minħabba l-iffullar kif ukoll minħabba l-kwantità ta' ikel li kien hemm. Kapijiet ridu jaraw li l-ikel ma kienx jinħela malajr għax ħadd ma kien jaf kemm l-assedju se jdum. Interessanti ħafna iżda li l-ħajja biex ngħidu hekk normali komplet mingħajr waqfin ta' xejn fl-imdina. Dan narawh mill-fatt li mir-reġistri tal-katedral kien hemm diversi mamudijiet reġistrati kompletament kontra dak li kien iseħ fil-komplament tal-parroċċi l-oħra. Jidher li l-kavallerija kienet involuta fid-difiża ta' Malta mill-ewwel. Ftit wara li sar l-inżul tal-Ottomani, il-kavallerija mill-imdina ħarġet ħallituri li ma kinux sejrin jitħallew jattakkaw mingħajr ma jkun hemm reżistenza minnaħat tad-difensuri. Fil-fatt naraw li l-ewwel intervent tal-kavallerija kien fl-inħawi tal-Marsa. Wara dan l-ewwel intervent kien hemm diversi ħruġ mill-ken tal-imdina fejn marru jagħtu lajnuna neċessarja meta kien hemm il-bżonn. Għalkemm il-kavallerija kienet toħroġ tagħti lajnuna, jew inkella kienet tmur biex tagħmel xi attakk, dejjem kienet ordnata biex tirritonna lura lejn l-imdina u kemm jista' jkun malajr. Skont il-ħsieb tal-Grammastru de Valet, l-aħjar post tal-kavallerija għal matul l-assedju kien il-bogħod u li toqgħod fl-imdina, għax ma kienx posta la fil-birgu u laqqas fl-isla. Fl-istess ħin, il-Grammastru kien jaf li strateġikament hekk kien jaqbel, għax bil-kavallerija fl-imdina ikun possibbli li d-din tkun tista' tintuża għal skopijiet ta' attakki sporadiċi kif ukoll komunikazzjoni ma' għawdex.
Semmu xi eżempji fejn il-kavallerija ħadet hemm. Ftit wara l-wasla tal-flotta l-qawwa Ottomana, kien hemm moviment tal-għadu meta dawn resqu viċin is-swar tal-birgu f'numru kbir. Is-suldati fuq is-swar tal-birgu urraw li anki huma kienu preparati u fl-istess ħin kien hemm ukoll intervent tal-kavallerija mill-imdina. Bekk, id-difensuri ridu juru li kienu lesti għal kull attakk u mossa li l-għadu kien lest li jagħmel. Kien il-ħamis, 21 ta' Ġunju. Dakinhar kienet il-festa ta' Corpus u fil-birgu għamlu l-purċissjoni. Fija ħasem kemm il-Grammastru, kif ukoll l-isqof, li għal matul l-assedju kien jinstab fil-birgu. Il-fatt li uħud mill-festi reliġjużi xorta nżammu anke waqt l-assedju kien seħ biex iżommu l-istess difensuri maquda f'dawk il-momenti hekk diffiċli. Fl-istess jum jidher li grupp żgħir ta' Maltin kienu ħarġu mill-imdina, iżda jidher li spiċċaw imdawrin mill-għadu. Minħabba f'hekk, numru żgħir ieħor ta' suldati fuq iż-żwiemel ħarġu ħalli jmorru jagħtu l-għajnuna tagħhom. Ma' dawn kien hemm il-kavallier Fra Vincenzo Anastagi. Inċident ieħor li involva l-parteċipazzjoni tal-kavallerija kien meta dawn kienu joħorġu jduru u jagħmlu minn kollox ħalli jaqbdu xi priġunieri. Kien fl-Ulju meta l-kavallerija li kienet qiegħda tagħmel is-solitu ronda irnexxiela taqbad ġannisseru u żewġ suldati oħra. Fil-fatt, wara li interrogaw lil dawn il-priġunieri, kien ġie magħruf kemm is-suldati Ottomani kienu qed jibatu minn Mart u kemm l-armata Ottomana kellha nuqqas ta' ikel. Tant kien hemm nuqqas li kien hemm il-bżonn li jkun hemm ir-razzjon tal-istess ikel. U għalhekk is-suldati kienu qed jieklu ftit. Barra minn hekk sar magħruf ukoll li fil-kamp tal-Ottomani li kien hemm fil-Marsa kien mimli b'ħafna suldati jew morda inkella feruti. Din kellha tkun informazzjoni fermut li għall-istess kapijiet tal-kavallerija tal-Linsara, minħabba li aktar tard meta nħass il-bżonn, intużat biex jattakkaw l-istess kamp tal-marsa.
Kien fl-Ulju, meta fl-imdina ġew mill-qwa aktar minn 600 soldat li kienu għadhom kemm waslu friski miżqallija. Din lajnuna kienet magħrufa bħala lajnuna żgħira. Dawn is-soldati li kienu taħt il-kmand tal-kavallir Spanjol Melchior Robles kienu daħlu l-imdina u rridu jaraw kif se jibagħtu messaġġ lejn il-birgu ħalli l-Grammaslu de Valette ikun marraf bil-wasla tagħhom. Fil-fatt kien il-famuż Malti Tony Bajjada li kien irnexxielu jitlaq mill-imdina u jwassal dak il-messaġġ lill-Grammastru. Kienet ferħa kbira, għax dak kien ifisser li l-Viċi Re ta' Sqallija ma kienx abbanduna l-idea li jibgħat lajnuna lejn Malta. U interessanti l-fatt li sadan attant kien hemm Grieg li kien wara iswar tal-imdina u dan iddeċieda li jipprova jaħrab u jmur jingħaqad mal-Armata Ottomana. Jidhen li dan ried imur jagħti l-aħbar li kienet waslet din lajnuna żgħira. Imnalla kien inqabad mill-kavallerija qabel ma laħaq wasal għand l-Ottomani, wieħed jista' jimmaġina kif spiċċa dan l-imsejken u spiċċa li ġismu kien imqatta biċċiet u tpoġġa fuq iswar tal-imdina. Għalkemm dan il-kassi kien wieħed aħrax immens, wieħed irid jifhem li f'dak iż-żmien u f'dawk il-mumenti ta' taqbit il-kastigi kontra dawk li jkunu jridu jmorru malgħadu kien hemm lesa lihom kastig ferm aħrax. Sa dan it-tant Tony Bajjada kien informa li Grammastru dak kollu li kien qed iseħħ. Issa kien hemm diffikultà kif dawn l-istess soldati friski setgħu jaslu l-birgu mingħajr ma jinqabdu mill-Ottomani. Jidher li wieħed proġunier Ottoman kien qalhom bl-aħjar triq minn fejn jgħaddu u wara li kienet ikkonfermata minn Tony Bajjada lajnuna żgħira tat bidu għall-mixja lejn il-birgu. Kienu verament fortunati li l-assisa Ottomani ma kienux daqshekk attenti għax dawn waslu u daħlu l-birgu mingħajr ma kellhom problemi. U dan kollu kien kompla jagħti kuraġġ lid-difensuri kemm dawk li kien hemm fil-Porti Kbir kif ukoll lil dawk li kien hemm fl-imdina.
Sadan it-tant, kien hemm xi Maltin li kienu qed jassu l-kamp tal-Ottomani li kien hemm fil-Marsa. Dawn kienu qed jistudjaw il-mod ta' kif kien imdawwar u x'tip ta' difiża kellu dan l-istess kamp Ottoman. Wara li raw kollox, irrapportaw lura lejn l-imdina u l-kap tal-kavallerija ħalli bekk ikunu jafu eżattament x'hemm f'każ li tinqala l-opportunità biex jattakkaw. Iżda tajjeb ukoll li ngħidu li barra l-parteċipazzjoni tal-kavallerija kien hemm ukoll dettalji ieħor ferm importanti. Dan kien il-fatt li l-imdina intużat biex tkun il-ħolqa bejn il-birgu il-Grammastru de Valette u Sqallija. Minn hawn kienu jgħadu l-messaġġi u bekk il-Viċi Re ta' Sqallija kien miżmum informat b'dak li kien qed jiġri. Kif diġà semmejna, Tony Bajjada kien il-messaġġier ta' bejn il-birgu u l-Grammastru kif ukoll l-imdina. Tajjeb li jingħat ukoll li ma kienx Tony Bajjada biss li kien jagħmel dawn il-vjaġġi bejn l-imdina u l-birgu biex iwasslu l-messaġġi daqshekk importanti. Bekk informazzjoni importanti kienet tasal fejn kien hemm bżonn mingħajr telf ta' żmien. Kien hemm drabi li l-informazzjoni kienet tasal għand il-Grammastru fil-waqt. Dan seħ meta fil-bidu ta' wissu twassal messaġġ il-Grammastru minn wieħed mill-istess messaġġiera li kienu ta' spissi vjaġġaw bejn iż-żewġ postijiet li l-Ottomani kienu qed jippreparaw attakk qawwi kontra l-isla. Bekk il-Grammastru kif ukoll id-difensuri kienu lesti għal dan l-attakk u ma kienux meħuda b'sorpriża. Thank you.
attak qawwi u konċentrat mit-truppi Ottomani ingħata bidu għalih fl-għodwa tas-seba' ta' Awwissu. Truppi minn kullum kien bdew jattakkaw iswar tal-isla u tal-birgu. Iġliet aħrax kien wassab biex truppi Ottomani bdew javvanzaw. Tant kien hemm ġliet u tant kien hemm avvanzi min-naħa ta' truppi Ottomani li l-istess Gran Mastru de Valet kien mar ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu wkoll. Iżda l-kem kollox beda jidher li l-Ottomani kienu waslu biex jidħlu wara swar tal-birgu, f'daqqa waħda dawn bdew jirtiraw mingħajr ħsieb ta' xejn. Il-mistoqsija fuq fhom kulħadd kienet x'seta' ġara biex kważi fil-fumment tar-rebħa s-soldati Ottomani abbandonaw kollox. U dan kien il-mument tal-kavallerija tal-imdina. Kien il-kmandant tal-imdina, l-kavallier Meskita, li jekk kif induna li l-biċċa kbira tal-armata Ottomana kienet qiegħda tattakka s-swar tal-isla u tal-birgu, kien il-mument tajjeb biex jattakkaw huma wkoll il-kamp tal-Ottomani li kien hemm fil-Marsa. Madwar 100 soldat fuq iż-żwiemel kif ukoll 100 soldat tal-infanterija intbatu ħalli jaraw x'jistgħu jagħmlu. Jidher li bil-mod meta resqu lejn il-kamp fil-Marsa ndunaw li kien hemm ftit soldati għassa u kollox kien jidher kwiet. Hekk kif ingħata s-sinjal, it-truppi nsara qabżu fuq il-kamp u mill-ewwel qatlu l-assisa u bdew jaħarqu u joqtlu kull ma jsibu quddiemhom. Fl-istess ħin bdew jgħidu l-kliem rebħa u li waslet l-għajnuna. Għalkemm dan ma kienx veru xejn, iżda il-messaġġ wasal. Għax malaj ġew informati l-kapijiet li kienu quddiem iswar tal-isla u tal-birgu li kienet waslet l-għajnuna misqallija. Kien minħabba fek li l-attak fuq iż-żewġ ibliet kien imwaqqaf għax ħasbu li setgħu jinqabdu bejn żewġ qawwiet tal-insara. Din il-mossa kellha tkun ferm importanti għal Gran Mastru de Valet u d-difiża tas-swar tal-birgu tal-isla. Għax li kieku ma kien seħħ dak l-attak mill-kavallerija tal-imdina, kieku seta' kien hemm riżultat ferm differenti għall-assedju. Wara dan l-attak fuq il-kamp tal-imdina, il-kapijiet Ottomani rridu jaraw kif ipattu għal id-difensuri tal-belt tal-imdina. Wieħed jista' jimmaġina id-difensuri ta' din il-belt fuq iswar antiki, medjevali u prattikament skaduti kemm kienu beżana meta raw it-truppi Ottomani resqin lejhom. It-truppi deru telajn lejn iswar tal-imdina u minn flok ma dawn attakkaw min-naħa tar-Rabat attakkaw min-naħa tas-swar fejn hemm il-katedral. Dawn l-inħawi kienu kkonsidrati l-aktar dajfa u kien għalhekk li seħħ l-attakk fuq dawn l-inħawi. Jidher li l-Ottomani mindunaw b'dawn iswar li kienu dajfa u fil-fatt l-istess kavalleri u l-inġiniera militari li kienu ġew Malta fis-snin ta' qabel dejjem ikkummentaw dwar dawn iswar. Minħabba li l-imdina hija mibnija fuq it-tafal, allura l-istess bini ta' swar ma kienx daqshekk b'saħħithom. Kien hemm dejjem il-periklu li l-għadu jħaffer taħt l-istess war u l-polġi porvli li jekk kif jisplodi, iswar jaqaw. Kien hemm problema oħra dik ta' swar ma kellhomx parapet wiesa' biżejjed u dan kien taxkiel għall-istess soldati. Anki kanuni ma tantx kien hemm spazju fejn jitpoġġew. Il-kanuni kienu saru aktar b'saħħithom u anki akbar minn dawk li kien hemm qabel il-wasta tal-kavalieri f'Malta. U kien minħabba fek li kien hemm din il-problema fuq il-parapetti ta' swar tal-imdina. Mingħajr ma l-għadu kien jaf dawn l-inħawi verament kienu fost l-għar difiżi tal-belt tal-imdina. Sa dan it-tant, tajjeb li wieħed isemmi li wara swar tal-imdina kien hemm l-abitanti tar-Rabat u tal-inħawi. Fost dawn kien hemm ukoll patrijiet Dominikani. Dawn kienu mill-ewwel li ttiraw lejn imdina u marru joqogħdu fid-dar li l-istess patrijiet kellhom għall-kien ta' din il-belt. B'hekk il-kunvent u l-knisa tagħhom fir-Rabat ġew abbandunati. Wieħed jifhem li meta truppi Ottomani resqu viċin ir-Rabat u kienu wkoll milquha minn stakkament tal-kavallerija għal ftit tal-ħin wara mala jkomplew it-tkissir u l-ħsarat fuq diversi bini. Fosthom kien hemm il-kunvent u l-knisa tad-Dominikani. Jidher li dawn kellhom jerġgħu jinbnew mill-ġdid wara t-tmim tal-assedju. Wieħed jifhem ukoll li kien hemm ħsarat simili fil-bini u knejja soħra li kien hemm fir-Rabat. Huwa magħruf li l-Knisa ta' San Mark, Knisa tal-Agostinjani, kien diġà ġarbet ħafna ħsarat fl-assedju tal-1551 u kienu diġà taw bidu għall-bini mill-ġdid ta' knisja u kulvent tagħhom. Iżda matul is-sajf tal-1565 kien hemm bżonn li jifqu jaħdmu minħabba s-sitwazzjoni ta' dak is-sajf. Fl-istess ħin, fit-tmim tal-assedju kienem ħafna aktar ksarat u għalhekk il-ħidma tal-patriji ta' Agostinjani kellu jieħu aktar fit-tul.
Min riċerka reċenti, wieħed jinnota kemm l-inħawi tar-Rabat, jiġifieri li kienu tefa ta' ġebla l-bogħod miswar tal-imdina, it-truppi Ottomani ħallew dawn l-inħawi fil-Kwiet, u kien biss wara l-intħil tal-kavallerija fuq il-kamp tagħhom fil-Marsa li kienu ppruvaw jirritaljaw. Minħabba dan in-nuqqas ta' attenzjoni lejn dawn l-inħawi, jidher li għalkemm il-patrijiet Franġiskani daħlu wara s-swar tal-imdina għalkemm, kienu ħallew persuna bħala gwardjan jew inkella assis fil-Knisja għall-kunvent tagħhom. L-istess Franġiskani Minuri kienu wkoll taw is-sodod tagħhom lill-isptar ta' Santu Spirtu, minħabba li dan kellu bżonn ta' aktar sodod għal waqt l-assedju. F'dan il-mument semmejna l-isptar ta' Santu Spirtu. Tajjeb li jingħad li għalkemm l-istess sptar kien jinsab barra mis-swar tal-imdina, l-amministrazzjoni ħasbet biex tieħu kollox għal wara s-swar tal-imdina għal waqt l-assedju. Jiġifieri, komplow jagħtu servizz tagħhom lil kull min kellu bżonn għajnuna medika minn sptar temporanju li kellhom fl-imdina. L-istess amministraturi tal-isptar kienu mitluba jħallsu għall-oġġetti li huma kienu ħadu għal bżonnijiet tas-servizz mediku waqt l-assedju, fil-waqt li ħallsu wkoll flus tas-sodod li ħadu mingħand il-patrijiet Franġiskani. Dan kollu jindika kemm kien hemm ħsara fil-bini il barra mir-Rabat u kif uħut mill-istess ħidmiet komplew xorta waħda għalkemm kemm xejn differenti. Hawnhekk issemmew knejjes, kunventi u sptar. Iżda wieħed irid jiftakar li min jaf kemm kien hemm ħsarat fil-bini tal-kumplament tan-nies li kellhom il-proprjetà tagħhom fir-Rabat. U dim dan kollu wieħed irid jara wkoll is-sitwazzjoni tad-difensuri li kien hemm wara s-swar tal-imdina. L-uffiċjali militari tal-imdina raw kif setgħu jiddefendu l-imdina bl-aħjar mod possibbli. Hekk kif raw resqin lejn l-imdina it-truppi Ottomani u telajn it-tela lejn is-swar, ingħatat l-ordni biex jibdew jisparaw b'dak kollu li kellhom f'idejhom. Jingħad li dan l-isparar kien inutli minħabba li l-għadu kien għadu l-bogħod u ħadd minnhom ma kien se jintlaqat. Iżda fl-istess ħin il-kappijiet Ottomani kienu b'beżana u malaj waqfu l-avvanzata tagħhom lejn l-istess suldati tagħhom. Minħabba li l-ewwel sib kien li wara s-swar tal-imdina seta kien hemm ħafna aktar suldati milli ħasbu. Kif ukoll kienu mamra b'ħafna aktar armamenti u provisti milli kienu jaħsbu. Barra minn hekk, fuq is-swar tal-imdina deru ħafna soldati, kavalliri u maltin tad-dejma lokali. Kollha kemm huma kienu armati u deru li kienu lesti għal kull attakk li setgħu jagħtu bidu għalih l-Ottomani. Dan jidher li mill-ewwel ħasseb sew li l-kappijiet Ottomani l-imdina ma kienx belt antika bi ftit soldati u swar antiki.
Wieħed irid jiftakar li truppi Ottomani kienu ilhom jiġġieldu u għalhekk minħabba n-nuqqas ta' rebħ kontinwu kienu bdew naqsilhom l-entużjażmu għall-ġlied. Kien hemm ħafna mwiet biex rebħu l-Forti Sant'Irmu. Kien hemm il-ħafna mwiet u ferimenti mill-attakki li saru fuq iswar l-oħra. U wieħed għalhekk jifhem ir-raġunar tal-istess truppi Ottomani meta spiċċaw quddiem dak li sparar u numru ta' difensuri fuq iswar tal-belt tal-imdina. Pjali, mill-ewwel ħaseb biex imur aktar fil-viċin ta' swar ħalli jara bajnieh is-sitwazzjoni ta' swar tal-imdina. Jidher li kellu rapporti mill-uffiċjali tiegħu li swar tal-imdina kienu mamra b'ħafna difensuri u jidru li kien hemm ukoll kull tip ta' artillerija fuq l-istess swar. Id-diskussjoni tagħhom kienet kemm kienet mossa tajba li jattakkaw u jassedjaw l-imdina meta aktar kienu konċentrati fuq is-swar tal-Birgu u tal-Isla. kienu deċidew li ma kienx jaqbel li jagħtu bidu għall-assedju fuq l-imdina u jispiċċaw idumu ħafna aktar bħalma kienu dammu meta attakkaw il-Forti Sant'Irmu. Minħabba fek, ingħatat l-ordni biex kulħadd jirtira minn quddiem is-swar tal-imdina u jirritornaw lejn il-Porti Kbir fejn kienu se jkomplu l-assedju tagħhom fuq is-swar tal-Birgu u tal-Isla. Interessanti ferm kif id-difensuri tal-belt għamlu minn kollox biex jagħtu l-impressjoni tajba meta fil-verità kien hemm wisq ftit soldati wara dawk is-swar. Il-kmandant tal-imdina, Fra Pedro Mesquita, ammar biex kull persuna li kien hemm fl-imdina kellhom jingħataw injam u kull arma li kien hemm żejda. Jingħataw elmi u jmorru fuq is-swar ħalli jagħtu impressjoni li wara swar antiki tal-imdina kien hemm ħafna aktar soldati milli kien hemm fil-verità. U din kienet mossa li kienet diġà intużat kontra Dragud fl-attak li kien għamel fl-1551. L-aħħar ta' dan l-assedju kien risaq. Lej nofs qawwissu minn sqallija diġà kien hemm lajnuna li kellha ħsieb ta' sal-Malta. Iżda minħabba maltemp, kif ukoll għax iltaqgħu ma' bastimenti Ottomani, iż-żewġ drabi li jagħmlu l-vjaġġi biex jiġu Malta, ma nnexxix. Iżda fl-aħħar wara li telqu mill-inħawi ta' Pozzallo, lajnuna kbira, kif bdiet tissemma, waslet quddiem il-kosta ta' Malta. Fuq struzzjonijiet li kienu diġà ntbagħtu, dawn marru jinniżlu it-truppi u l-ikel u munizzjon fl-inħawi tal-bajjiet ta' ċirkewwa, Marfa u Armir. Sa dan it-tant kien hemm lajnuna minnaħa tal-Gvernatur tal-Imdina, Fra Pedro Mesquita, li bagħat numru ta' soldati ħalli jkunu jistgħu jagħtu lajnuna neċessarja biex dawn is-soldati jkunu jafu fejn kellhom imorru.
Ingħataw struzzjonijiet biex imorru lejn l-inħawi ta' Bin Gemma u hemmhekk iħallu l-munizzjon u l-ikel li kienu ġabu magħhom. Is-suldati friski kellhom imbagħad jibqgħu sejrin lejn l-imdina. Fuq suġġeriment tal-kavalier Fra Vincenzo Anastagi, numru ta' nisa u subien kellhom jieħdu s-sib li jġorru l-ikel u l-affarijiet l-oħra lejn l-imdina. B'hekk l-istess suldati ma jkunx hemm għalfejn jispiċċaw għajjenin qabel ma jibdew jiġġieldu l-aħħar ġlieda. Jidher li kollox mexa ħarir, tant li sa tard fil-għaxija is-suldati friski kienu diġà waslu quddiem l-imdina. Minħabba li din lajnuna kienet tammonta għal madwar 10,000 suldat, allura dawn ma setgħux joqogħdu fl-imdina, marru qalb il-fdalijiet tad-djar u kunventi li kien hemm fir-Rabat. Fil-waqt li l-kapijiet tagħhom daw id-diskussjonijiet kif kienu se jkomplu kontra l-Ottomani. Ferm interessanti li n-numru ta' kavallieri u Maltin l-għada fil-ħodu marru lejn il-Birgu. Jider li l-Ottomani kienu diġà telqu minn quddiem is-swar tal-Birgu u l-Isla u għalhekk din id-delegazzjoni ma kellha l-ebda problema biex jaslu għand il-Grammastru de Valette. Dawn tawh l-aħħar aħbarijiet fejn mhux biss ikkonfermaw il-wasla tal-għajnuna, iżda nfurmaw ukoll dwar l-aħħar aħbarijiet li l-istess kappijiet kienu ġabu magħhom minn sqallija. L-aħħar ġlieda kienet għadha ma saritx. Il-galeri tal-Ottomani ħarġu mill-port ta' Marsamxet u telgħu lejn il-bajja ta' San Pawl. Fl-istess ħin, is-suldati Ottomani bdew mixjin lejn l-istess inħawi. Kulħadd induna li l-Ottomani kienu lesti biex jiġġieldu l-aħħar ġlieda tagħhom li setgħu tkun ta' dannu għall-kavalleri. Kien għalhekk li l-Grammastru ordna biex l-istess soldati li kienu waslulu l-aħbarijiet mill-imdina għandhom jirritornaw lejn l-imdina u jippreparaw għall-battalja u hekk kellu jkun.
Fil-fatt, l-aħħar ġlied seħħ fl-inħawi tal-Mosta u Bumarrat. Għalkemm l-ewwel kien der li seta' kien hemm reżistenza mit-truppi Ottomani, fil-verità minħabba li s-suldati nsara kienu ferm aktar friski, allura r-rebħa kienet a favur ta' truppi friski. B'hekk l-imdina kellha wkollu nur li tkun involuta ftit matul l-assedju kbir, iżda minħabba ċertu ċirkostanzi kif ukoll deċiżjonijiet li ttieħdu mill-kapijiet li kien hemm fl-imdina, irnexxielhom jagħtu semhom ukoll. Barra minn hekk, anki meta waslet lajnuna kbira, l-imdina kienet iċ-ċentru tal-attivitajiet u tal-laqat. L-imdina spiċċat rebbieħa għal darb'oħra. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna llum. Nixtieq nirringrazzja lil Denis u lit-tekniċi tal-istazzjon tal-għajnuna tagħhom. U kif ukoll nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li kontu magħna għal darb'oħra. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insellmilkom.